мета – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. Як повідомляє прес-служба Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, нещодавно комітет проводив збір інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій до рекомендацій парламентських слухань, в ході яких буде обговорено проблеми фінансування освіти і науки в Україні. Парламентські слухання, які відбудуться найближчим часом, проводяться з метою запровадження нових підходів до фінансування цієї сфери, пошуку конкретних шляхів підвищення їхньої ролі у суспільстві, впливу на конкурентоспроможність вітчизняної економіки в контексті реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, йдеться у повідомленні. Щоби краще розібратися, як фінансується освіта в Україні, які зміни вже відбулися і ще чекають на освітню галузь, ми запросили до нас на програму кандидата економічних наук, директора Інституту соціально-економічної трансформації, експерта реанімаційного пакету реформ Іллю Сергійовича Несходовського. Вітаю вас!
Доброго дня!
Скажіть, будь ласка, за яким принципом фінансується освіта в Україні? Проведіть таку своєрідну GPS-навігацію механізму фінансування освіти. Звідки беруться кошти і як вони витрачаються?
Ну, гроші беруться, як завжди, з наших кишень. І ми сплачуємо податки, наповнюємо державний бюджет. І з державного бюджету виділяються відповідні кошти на фінансування як середньої освіти, так і вищої освіти, так і, відповідно, наукових закладів, які іноді є інтегровані разом з вищою освітою і, відповідно, здійснюють також наукове дослідження. Виходячи з того, як у нас на сьогоднішній день фінансування, ще розділення, яке відбувається, це місцевий рівень, коли фінансування освіти здійснюється за рахунок місцевих органів влади. На сьогоднішній день їхня роль посилюється в контексті децентралізації, тому що децентралізація не лише тільки отримання додаткових фінансових ресурсів за рахунок більших податкових надходжень або інших відповідних отримання, залишення на місцях, не отримання у вигляді субвенцій з одного боку, а з іншого боку, відповідно, це і державний рівень, коли фінансування здійснюється на загальнонаціональних якихось програм, університети, які фінансуються з державного бюджету тощо. Визначення, яка сума має здійснюватися, отримуватися кожним закладом, виходячи з того, який контингент учнів навчається, які приміщення, які витрати комунальні послуги здійснюються, скільки необхідно викладачів, відповідний рівень заробітної плати, відповідно якісь інші додаткові послуги, які передбачаються в кошторисі, які розробляються на кожен начальний заклад. І виходячи з цих речей, визначається та сума фінансування, яка має бути у цього навчального закладу. Джерелами, відповідно, є це місцевий рівень і, відповідно, ті субвенції, які отримуються з центрального бюджету, а потім перерозподіляються на безпосередній навчальний заклад. Окремим рядочком завжди є національні навчальні заклади, які фінансуються напряму з державного бюджету, тобто їхні кошти фактично, можна сказати, захищені, вони отримують безпосередньо коштів. Ще окремою строчкою у нас є це наукові заклади, у нас декілька галузевих на Академії науки, безпосередньо сама Національна академія наук. Ну, в принципі, це основні такі моменти, як здійснюється фінансування шляхом наповнення державного бюджету, а потім виділення коштів.
Тобто основні надходження – це все ж таки від платників податків?
У нас все за рахунок платників податків. Люди мають усвідомити, що вони в цій країні все, що вони отримують, сплачуючи податки, і вони, відповідно, отримують і освіту, там, і дорогу, і охорону здоров'я, і все, і армію отримують. Все це за рахунок того, що люди сплачують до державного бюджету свої податки.
Наскільки прозорим є механізм фінансування освіти?
На даний момент, відповідно до змін, які відбулися щодо, наприклад, вищих навчальних закладів, то всю інформацію щодо кошторисів, штатних розкладів публікується у відкритому просторі на сайті відповідного вищого навчального закладу. Середні навчальні заклади таку інформацію не публікують. Разом з тим, запущений в рамках реформи, в цілому реформа, бюджетної реформи в країні, запущений проєкт «Є-дата», який дозволяє проконтролювати будь-який платіж, або, скажімо так, прослідкувати будь-який платіж, який здійснюється конкретною бюджетною установою на користь інших підприємств, організацій, виплати, які здійснюються за їхній рахунок. Тому говорити про прозорість, я вважаю, що інструменти для того, щоб контролювати, є. Але залишається питання, скажімо, тих же самих кошторисів, наприклад, середніх навчальних закладів. Вони не публікуються на даний момент у відкритому просторі. Це створює певні проблеми. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про таку традиційну, як там збір коштів на ремонт школи. Раніше були випадки, це встановлювало, коли приходила перевірка Державної фінансової інспекції, встановлювали факти збору таких коштів, коли насправді кошти виділялися безпосередньо з місцевого бюджету і здійснювався ремонт школи. Тобто одночасно, фактично, можна сказати, подвійно таке було фінансування. Відповідно, якщо батьки будуть контролювати, як, чи отримують, є кошториси, в кошторисі передбачені кошти, і ці кошти не дійшли, то тоді логічне запитання у батьків, чому збираються кошти, чому ці кошти не використовуються ефективно. Тому певний шлях до прозорості здійснюється, тобто кроки здійснюються. Разом з тим говорити про абсолютну прозорість в цьому процесі на сьогоднішній день не можна.
Шановні слухачі, програма наша триває у прямому ефірі. Нам дуже цікаві ваші запитання. Телефонуйте нам. Код Києва 044-280-2625 наш номер. Пишіть ваші запитання у скайпі та вайбері. З якими основними проблемами стикається фінансування освіти і науки в Україні?
Саме перша проблема – це недостатнє фінансування. На сьогоднішній день зараз є ініціатива уряду щодо підняття мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Основні, кого торкнеться даний крок, це якраз є вчителя. Основна частка, тому що саме вчителі, особливо там в середніх школах, їхній рівень заробітної плати нижче, ніж встановлений, ну, які будуть запроваджувати рівень мінімальної заробітної плати. І тому це перший крок недофінансування. Недофінансування не тільки в контексті маленьких заробітних плат наших вчителів, а і також недофінансування в контексті здійснення капітальних видатків, закупки відповідного обладнання для більш кращого навчання учнів, студентів, комп'ютеризації наших шкіл, закупка обладнання там так званої смарт-освіти, коли є можливість представляти відповідні матеріали більш ефективним способом. І в цьому є дійсна проблема, тому я би сказав, що це одна з найбільших проблем – це відсутність коштів. Тому зараз шукаються шляхи, яким ще чином можна. Саме тому, до речі, існує тут ця практика, коли школи заявляють про необхідність збору додаткових коштів для того, щоб профінансувати якісь стандартні якісь витрати, відремонтувати там, наприклад, в їдальні якісь там якусь піч, якесь обладнання, чи закупити щось для того, щоб їхні діти краще навчалися. А друга проблема – це неефективність використання коштів, вони йдуть фактично разом. Зокрема, наприклад, ми можемо говорити про неефективне розташування шкіл, які знаходяться в сільській місцевості. Рівень освіти там недостатньо високий, пов'язаний з тим, що учителів заохотити там знаходитися дуже важко. Тому вчителів там дуже сильно не вистачає, класи дуже маленькі, в них навчається там 5-7 учнів. А викладач часто викладає одразу паралельно декілька дисциплін. Це і там і географія, і англійську мову, і математику, і українську літературу, тобто майже всі охоплюють дисципліни, до і той же викладач. Як наслідок, ЗНО, яке проводиться, яке є певним мірилом оцінки щодо стану освіти в Україні, показує, що рівень освіти таких дітей є достатньо низький. І, звичайно, тут єдиний шлях – це необхідно здійснювати укрупнення. Але це має здійснюватися не на центральному рівні, а безпосередньо саме те, що зараз відбувається, об'єднання громад, вони мають самостійно вирішити, як ефективно використовувати свої кошти. І, можливо, краще запровадити, відповідно, за рахунок місцевих бюджетів, автобус, який би підвозив з інших сіл до однієї школи, але забезпечити більш якісну освіту для своїх дітей і якісне майбутнє. Питання управління безпосередньо також є достатньо проблематичним в навчальних закладах. Прийняття рішень. На сьогоднішній день достатньо висока залежність навчальних закладів від відповідних органів, там, Міністерства освіти, інших вищих, інших центральних органів виконавчої влади, які вони підпорядковані. Тому дійсно проблем є найбільше, але часто це, в принципі, зводиться до дві. Недостатньо коштів, і вони використовуються неефективно.
От з приводу того, що не вистачає коштів, недостатньо коштів. Нещодавно на порталі громадських експертів «Освітня політика» були оприлюднені дані Одеського аналітичного центру, де йшлося про залишок понад 1 мільярду державних коштів, які призначалися на освіту і не були витрачені. В той же час всі знають, що таке батьківські фонди, і як готівкою з батьків збирають кошти. Чому сталася така ситуація?
Ну, я точно цю ситуацію вам сказати не можу, але я так думаю, що, скоріш всього, це пов'язано з такою традиційною практикою виділення коштів останніх місяць року. Як наслідок, для того, щоб їх відповідно засвоїти, необхідно провести відповідні процедури, тендери. Навіть незважаючи на те, що зараз діє система ProZorro, яка спрощує ці процедури, зменшує час, але все одно, коли його недостатньо, то відповідно ці кошти не встигають використати за відповідним напрямок. І як наслідок, ці кошти фактично залишаються, потім назад повертаються до державного бюджету як невикористані. Тому, не знаючи конкретно цього випадку, чому саме така велика сума коштів залишилося в розпорядженні, залишилося невикористаним, то я можу так думати, що це пов'язано з самим порядком фінансування. Що порядок фінансування, він припав на останні місяці, тому ці кошти не змогли використати наші. Щодо збору коштів батьками, ну, це більше інша тема. І тут треба дивитися, на які цілі не було профінансовано, не були використані ці кошти. Одна справа – це питання, скажімо так, якоїсь економії, там, умовної економії. І зовсім інша справа – це якщо ці кошти не були використані на здійснення капітальних видатків, і як результат нефінансування цих капітальних видатків призвело до того, що адміністрації навчальних закладів, вони збирали кошти для того, щоб їх все ж таки здійснити, для того, щоб діти навчалися в нормальних умовах.
А якщо говорити взагалі про благодійні батьківські фонди, наскільки функціонування їх є законним? Як можна відстежити кошти, які туди надходять? Чи вони оподатковуються? І взагалі, як вони витрачаються? Ну, як можна відстежити?
Дивіться, тут є декілька, скажімо так, варіантів організації цих коштів. Скажімо так, найпростіше – це коли кошти просто збираються без оформлення жодних документів, що вони зібралися. І тоді проконтролювати їх абсолютно неможливо. І це дійсно є незаконна діяльність. В даному випадку можуть надаватися звіти, але я ще раз наголошую на те, що можуть статися такі випадки, коли в реальності, на практиці, кошти виділені були, були здійснені певний там ремонт, наприклад, школи або якісь інші заходи, і в той же час одночасно були зібрані кошти з батьків, які пішли потім вже, звичайно, не на те, що вже профінансовано з державного бюджету, а пішли в кошти, там, скажімо так, адміністрації цього навчального закладу чи вчителя. І, звичайно, це ну, абсолютно неприпустима практика, і це є незаконно. Інша справа, коли є підходи щодо створення благодійних фондів. Благодійний фонд, коли відповідно сплачується в благодійний фонд, то в даному випадку це вже діяльність не може бути незаконною, тобто коли якщо фонд належним чином зареєстрований. Але що є незаконним в контексті цього фонду? Незаконним є примушувати батьків здавати кошти, тобто благодійний фонд – це абсолютно добровільне надання коштів відповідному якомусь цільовому фонду для того, щоб він здійснив якісь видатки для того, щоб діти, наприклад, мали якісь кращі умови. Тобто примушення є не, ну, скажімо так, однозначно це незаконне. Взагалі, якщо розглядати цю практику, то вважаю, що це абсолютно, ну, скажімо так, не те, що неправильна навіть практика, тому що дійсно, я вже сказав, що є моменти, коли це може бути абсолютно законно, коли буде надаватися, наприклад, тим же самим благодійним фондом відкритий звіт. В цьому відкритому звіті може бути повністю розписано те, які видатки були здійснені, підтверджуючи документи, відповідно, проплати, надані послуги, і вони, коли все представлено, то це зовсім інше, тобто нема тут порушення чинного законодавства. Але у нас має бути якраз ця практика взагалі, ну, скажімо так, припинена. Тому що це абсолютно неприпустимо, коли батьки здають гроші. Середня освіта у всіх країнах, вона є безкоштовною. Жоден батько ніколи не сплачував за те, щоб її дитина отримала відповідно середню освіту. А у нас, як ви бачите, такими поборами, внесками, відповідно, це створюється, коли батьки, які не можуть собі дозволити надати кошти за свою дитину, їхня дитина виявляється в гірших умовах, ніж ті діти, батьки яких є достатньо заможніми для того, щоб сплачувати ці внески. Тому, якщо підводити підсумки, є підводити риски. Перше, це абсолютна незаконність, коли це не оформлюється ніякими документами. І щоб там не говорили, що в даному випадку там необхідно якісь сплачувати податки, там ніяких податків не сплачується благодійний фонд. Це повністю, відповідно, проплата здійснюється на рахунок, воно фіксується, є кошторис, є витрачання тощо. Тому говорити про те, що це, скажімо так, і зловживання там мінімальне. Якщо це кошти йдуть, скажімо так, взагалі без таких речей, то це, ну, ще раз, ганебна практика.
Шановні слухачі, будь ласка, телефонуйте нам, приєднуйтесь до нашої цікавої розмови. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансування освіти. І до нас на програму, на гостини прийшов кандидат економічних наук, директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський. Як ви вважаєте, от батьки сплачують податки, ви є фахівець в податковій галузі і розумієте, чи дійсно вистачає цих податків, щоб покрити всі видатки на освіту?
Ви розумієте, фактично те, що зараз фінансується, наприклад, середня школа, це мінімальний рівень. От мінімальний рівень, який, ну, якось дає нашої освіти просто абсолютно, скажімо, занепадат. От ми говоримо про побори, але часто причина цих поборів – дуже низькі заробітні плати вчителів, які не можуть забезпечити достатній рівень прожиття для своїх дітей. І тому вони просто надають, ну, в кращому випадку, так звані репетиторські послуги, хоча це теж практика не зовсім, скажімо так, регламентована, і тому тут виникають певні проблеми, і було б набагато краще, щоб це здійснювалося централізовано через навчальний заклад, і, відповідно, батьки би сплачували якісь додаткові послуги, тобто середня освіта безкоштовна, але якщо ваша дитина потребує додаткових занять, то, будь ласка, у вас є можливість, що ці додаткове заняття, обрати собі відповідного викладача для того, щоб він підтягнув вашу дитину до вищого рівня. Тому я би сказав, що все ж таки податків недостатньо. У нас, до речі, достатньо поширена практика і не сплати в достатній мірі податків. От статистика говорить, хоча б, якщо ми будемо говорити безпосередньо про людину, яка єдиний, головний податок, який вона сплачує, це податок з доходів фізичних осіб зі своєї заробітної плати. А в нашій країні 17 мільйонів осіб працездатного віку. Із них тільки 9 мільйонів, вони є, взагалі є оформленими і десь працюють. Із тих 9 мільйонів, тільки 4 мільйони, які отримують заробітну плату на рівні мінімальний. Це не означає, що вони дійсно отримують мінімальну заробітну плату. Це означає, що вони часто просто використовують таку виплату лише тільки як умовну легалізацію. Тобто все ж таки у нас поширена в нашому суспільстві не сплата податків. Тобто люди не хочуть сплачувати податки, вважаючи, що краще вони безпосередньо домовляться, дадуть комусь кошти, відповідно, хтось навчить їх дитину краще. А цей процес якраз губить взагалі всю систему нашої, скажімо так, функціонування держави. Це породжує корупцію, це породжує зловживання, це породжує неправильне ставлення до відповідних дітей, скажімо так. І тому говорити про те, що цих коштів є недостатнім, але це також і спричинено не тільки станом нашої економіки, а й також, що в нашій країні дуже поширена практика не сплати податків.
От тобто люди, несвідомість громадян.
Несвідомість. Так? Тут навіть настільки несвідомість, просто коли задаєш питання. Я не хочу сплачувати податки у підприємства. Я взагалі не сплачую податки, я роблю все, щоб їх не сплачувати. Задаєш питання, скажи, твої діти навчаються в приватній школі, чи вони навчаються в державній школі? В державній школі. Навчаються на бюджеті чи на контракті? Іноді на бюджеті. Виявляється, що він сам закінчив бюджет. Далі потім по дорогам ти їздиш. Далі потім, відповідно, армія у нас. Коли захворієш, ти в першу чергу спочатку йдеш в державний заклад. Я розумію, що там, можливо, рівень не є достатнім, але базисні якісь послуги там надаються. Отже, ти йдеш туди для того, щоб отримати ці послуги. Далі потім це питання тож самих правоохоронних органів, суддів, всіх абсолютно гілок влади. Можна говорити про рівень корупції, але, знову ж таки, ти до туди звертаєшся, якщо ця установа не буде працювати, якщо ти їм не будеш платити, то це буде платити хтось інший. І це руйнує повністю всю державу. І тоді держава стає слабкою. Вона стає слабкою не тільки всередині себе, а й слабкого від зовнішніх викликів. Тому практика не сплати податків, вона, ну, відверта, вона веде в нікуди. Можливо, ти і залишиш собі трошки більше грошей, але ти просто руйнуєш таким чином державу.
У нас є телефонний дзвінок. Алло.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас, представтесь, будь
я
ласка.
Я хотіла задати вопрос. От я працюю руководителем ансамбля танцевального. Мы находимся в помещении, которое принадлежит району. Но району сдало половину помещения областному пенсионному фонду. Областной пенсионный фонд, мы с ними вместе, они себе сделали на их территории хороший ремонт. А на нашей территории у нас протекает крыша. Мы сколько ни бьемся, просим, деньги за аренду куда-то поступают? Куда поступают? Я хочу узнать. Куди поступають деньги за аренду на району?
Дуже дякуємо.
Тут, мабуть, мало бути продовження також цього питання. Чому? Тому що ці кошти – це є власні надходження бюджетної установи, і, відповідно, вони надходять на спецфонд. По спецфонду, відповідно, здійснюється власний кошторис, відповідно, в якому розподіляються ці кошти, визначається їхнє використання. Тому тут треба подивитися не лише тільки, що ці кошти сплачуються, і також той кошторис спецфонду. До речі, ви можете зробити запит в районо з проханням надати відповідно, тому що згідно до закону про звернення громадян, закону про звернення громадян, має таку інформацію надати. Використання бюджетних коштів абсолютно на сьогоднішній день воно не є закритою інформацією, вони повинні надати, куди вони використовують ці кошти. Ви робите такий запит, отримати інформацію, отримати напрями, коли були використані кошти спецфонду районо, і відповідно далі ви можете зробити висновок. Може там дійсно всі кошти йдуть на якісь речі, і коштів на капітальні видатки, на ремонт не залишається. А от, наприклад, щодо, наприклад, пенсійного фонду, можливо, це здійснено за окремими якимись коштами, сплачено окремо з одного боку. А може там і бути інше, що там встановлені якісь додаткові оклади, додаткові виплати, завищені видатки, які зроблені, що призводить до того, якраз і тому коштів не вистачає. Тому, якщо ви хочете проаналізувати, якщо ви хочете проконтролювати, перше, запит, отримання інформації, аналіз цієї інформації, і, відповідно, тоді можна говорити, навіть звертатися там до правоохоронних органів, якщо там є якийсь в цьому контексті кримінальний злочин.
До речі, про кошти, які надходять від оренди. Чи законно, наприклад, в середній школі здавати якесь приміщення під оренду?
В цілому законно, проте у нас був в Києві колись випадок, коли приміщення, яке здавалося в оренду, там вибухнув, якщо не помиляюсь, балон з газом. І як результат, далі потім розпорядження про заборону здавати в оренду приміщення, які належать середнім навчальним закладам. Це стосується лише тільки Києва. В цілому, це є традиційна практика, тобто, коли здається, якщо є приміщення, яке не використовується, їх здають відповідно в оренду. Але іноді цим зловживають. Бо це майно дуже дешево оцінюється. Є, відповідно, питання нормативної оцінки цього майна. Є питання, зазначене законодавством, що орендна плата має встановлювати не більше там якоїсь, не менше, ніж певний відсоток. І дуже часто в цьому контексті буває зловживання, тому що школи бувають знаходяться в дуже вигідних місцях, центрах. І тому здача їх здійснюється за мінімальні кошти, за мінімальну орендну плату, фактично за копійки, але отримує той, хто, відповідно, має можливість неофіційної домовленості з адміністрацією або власником цього, або, скажімо так, того, хто розпоряджається цим приміщенням. Тому це законно, але тут теж є багато зловживань.
Які зміни вже відбулися і плануються найближчим часом у фінансуванні освіти?
Саме, якщо ми будемо говорити про різні, скажімо так, рівні. Перший рівень – це середня освіта. Зміни, які будуть відбутися в контексті прийняття бюджету на 2017 рік, у нас змінюються підходи до фінансування профтехучилищ і середніх навчальних закладах. З центрального бюджету будуть виділятися лише тільки кошти на заробітну плату вчителям. Комунальні послуги і оплата там технічних працівників та інші витрати будуть фінансуватися з місцевого бюджету. І це в цілому є правильний крок. Школи мають утримуватися громадою. До речі, в такому випадку якраз у людей з'являється усвідомлення, за що вони сплачують податки. Куди вони сплачують податки? Коли він в селі бачить, що сплачуючи податки, це не йде кудись нагору, а потім невідомо яким чином повертається, а це залишається в його громаді. І потім його громада визначає розподілення цих коштів і спрямовує на те, щоб побудувати собі кращі дороги, щоб відремонтувати школу, відремонтувати там якісь заклад охорони здоров'я, лікарню. І коли він це бачить, він тоді усвідомлює, що його кошти йдуть саме для нього. Бо в цю школу ходять його діти, бо в цю лікарню ходить він сам. Тому цей крок в цілому є правильним. Отримання додаткового фінансування дозволяє відповідно і витрачати ці кошти. Зрозуміло, що місцеві органи влади, вони, ну скажімо так, чинять супротив. Вони хочуть, щоб на місцях залишалося більше коштів. В той же час вони не хочуть брати на себе зобов'язання з приводу утримання тих же самих і навчальних закладах, там лікарень і іншої інфраструктури. Але так не вийде. Якщо ви залишаєте кошти, то ви відповідно маєте, у вас більше залишається коштів, ви маєте фінансувати те, що має бути, скажімо так, знаходиться у вас безпосередньо. Це перший крок, тобто питання децентралізації, питання перевиділення коштів. Питання, відповідно, вищих навчальних закладів. Зараз це здійснюється в контексті так званої автономізації вищих навчальних закладів, коли вони фактично стають менш залежними від міністерств, відомств. Ця тенденція має, з одного боку, звичайно, позитивний характер, але в окремих вузах, у зв'язку з тим, що і вчена рада, і безпосередньо сам трудовий колектив, профспілка, інші органи, вони часто залежні від адміністрації вуза, коли він фактично приймає певні рішення, які безпосередньо впливають на їхнє фінансування або виділяє додаткові кошти у вигляді різноманітних премій, заохочуючи приймати рішення, які є вигідні для адміністрації вуза. Тому тут повинен бути обов'язково напрямок в контексті посилення наглядових рад, які мають бути, по-перше, більш незалежними і, відповідно, не допускати втручання адміністрації вищого навчального закладу в діяльність той же самої вченої ради не нав'язувати. Друге – це питання відповідальності безпосередньо вченої, наприклад, ради, яка отримує достатньо багато додаткових повноважень. Це питання якості, наприклад, один із основних напрямок – це науковий захист дисертацій кандидатських і докторських. І це в цьому контексті виникає питання відповідальності щодо якості цих виконаних робіт, щоб, отримавши відповідну автономію, ці органи не використовували її в контексті для того, щоб випускати, скажімо так, масово кандидатів, які, в принципі, ну, недостатньо підготовлені або не зовсім відповідають статусу кандидатів. Дуже широке розголошення в суспільстві питання щодо фінансування стипендій. Коли стипендії, відповідно, і раніше так було, це питання соціальної стипендії і питання академічної стипендії. Коли соціальна стипендія, воно, по-перше, передається від Міністерства охорони здоров'я до Міністерства соціальної політики, і це є логічним, тому що ці виплати більше розглядаються не як стипендія, а як соціальна допомога, яка здійснюється держави тим студентам, які мають, ну, скажімо так, гірші умови, ніж інші. Це і сироти, інваліди або якісь інші категорії, які потребують державної підтримки. Але тут хочуть зробити, це також є правильним, залежність від, скажімо так, стану сім'ї. Тобто для того, щоб сім'я мала не тільки тому, що ти маєш цей статус, а й те, що ти, ну, скажімо, потребуєш такої допомоги, тому що на сьогоднішній день цей підхід призводить до того, що держава часто допомагає тим, хто цієї допомоги не потребує.
Тобто ця сума не буде фіксованою, вона буде залежати від
чогось? Буде залежати від матеріального стану, відповідно, і доходів родини, яка буде претендувати на цю стипендію. Це є правильно. Тобто це дозволяє більш якісно використовувати кошти. Щодо підходів по академічній стипендії, то на сьогоднішній день це все ж таки в повноваженнях, поки що в повноваженнях вищих навчальних закладів, але намагається, от я, наскільки знаю, до сих пір працює робоча група, підходи, які би дозволили саме, по-перше, підвищити рівень навчання студентів, а по-друге, збільшити їх стипендію, щоб академічна стипендія була реальним стимулом для тих, хто хоче навчатися і хто навчається дуже добре. Тому що на сьогоднішній день стипендія, яка виплачується, її все ж таки недостатня для нормального поточного проживання, для оплати своїх поточних проблем, поточних потреб. Відповідно, якщо ми збільшимо цю суму, але зменшимо кількість студентів, то, відповідно, це однозначно буде заохочення для тих, хто хоче навчатися.
До речі, про яку суму йдеться?
Ну, на даний момент у нас, якщо не помиляюсь, 900 чимось гривень, це збирається обговорювати 2,5 тисячі гривень.
Це фіксовано? Чи це також буде від чогось залежати?
Відмінники, так, це буде сума, просто в 2,5 там рази має бути збільшена, в 3 рази має бути збільшена, це буде фіксована сума. Ті, хто найкращі студенти, які мають найбільший бал успішності, вони будуть отримувати цю стипендію.
Тобто лише відмінники?
Є така позиція з приводу, що, наприклад, там 20% найкращих студентів. Тобто це означає, що якщо рівень, можливо, і нижчий, то можуть отримувати там в одному вузі отримувати з середнім балом там 4.1 або 4.2, в іншому вузі отримувати тільки 4.9, якщо там рівень відповідно буде вище. Ще раз, це все в процесі обговорення. На даний момент однозначного рішення щодо виділення, яким чином будуть виділятися стипендії, на даний момент, наскільки мені відомо, ще нема.
Шановні слухачі, наша програма триває в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про фінансування освіти. У нас в гостях Ілля Несходовський, який вже більше 20 років поєднує наукову, викладацьку та практичну діяльність у сфері обліку, аудиту, державного контролю та оподаткування. І ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Код Києва 044-280-2625. Дописуйте нам у скайпі та вайбері.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Як ви вважаєте, наскільки вигідно батькам фінансувати в українську, інвестувати в українську освіту? Чи можемо ми говорити про якусь якість, яка дійсно тоді спрацює на користь дитини і на користь самих батьків?
Ви знаєте, так як я сам викладач, я бачу серйозну проблему наших студентів, які приходять в наші вищі навчальні заклади не за знаннями, не за вміннями, а за дипломом. І ця практика настільки масова, що просто-напросто такі погляди є настільки масово, що це стає навіть іноді страшно. Тобто, для чого ви прийшли? Це пов'язано з чим? По-перше, тим, що є дійсна залежність фінансування навчального закладу від контингенту учнів, контингенту студентів. І це призводить до того, що часто тих, кого треба було б давно вже звільнити,
відрахувати,
так. А він залишається, продовжує навчатися, йому дають там третій шанс, якось витягують ці троєчки, хоча насправді це він, його якість освіти, його знання не відповідає. Це дуже погано. Я, наприклад, знаю практику в інших розвинутих країнах, там є абсолютно нормальним, коли лише тільки 30-40% студентів, які поступили на перший курс, закінчують своєчасно. Тобто вони залишаються на другий рік, поки вони не засвоюють відповідну дисципліну. Вони відраховують їх, тому що вони не можуть, в принципі, якось засвоїти якісь знання. Це є абсолютно там нормальна практика. У нас же ми намагаємося дотягнути майже всіх і своєчасно. І це є проблема. І це є проблема, яка якраз і призводить, що коли в групі, наприклад, коли є студенти і інші студенти, які би хотіли навчатися, але він бачить, що є студент, якого тягнуть, і йому ставлять трійки, при тому, що він пропускає достатньо багато занять, і плюс сам ще недостатньо, скажімо так, прагне отримати ці знання. То і у цього студента виникає, відсутність бажання вчитися, бо і той отримує оцінки, і той, відповідно, має стимулюватися. І це є проблема. Тобто проблема в тому, що викладачі, їм постійно ставили задачі, ти не маєш права його відрахувати, ти маєш його поставити трійку. І як наслідок, він уже починає, в принципі, вимоги свої опускати. Він уже менше, скажімо так, завдання робить простішими, для того, щоб здала більше. І це призводить до погіршення загального рівня викладання. Зараз я більше говорю про... це стосується і школ. Тобто, я говорю більше про вищі навчальні заклади, але це стосується і шкіл. Тому що ті студенти, які приходять, вони недостатньо підготовлені. Дуже позитивно оцінює ЗНО. Зовнішньо незалежно оцінювання дозволяє все ж таки більш-менш об'єктивно. Там дійсно є також свої проблеми, але більш-менш об'єктивно оцінити знання студентів, порівнювати знання з всій Україні і, відповідно, обирати найкращих. І це, звичайно, позитивно. Разом з тим, я, наприклад, що такий підхід має бути запроваджений і в вищих навчальних закладах, щоб і вищі навчальні заклади, відповідно, мали такі незалежні, на які вони не могли би вплинути, орган, де студент, який випускається, мав би підтвердити свій рівень знань, свої вміння по якоїсь конкретної спеціальності, так він знає. Взагалі, мені дуже подобається практика, з якою був ознайомлений в Ірландії, щодо розділення трьох елементів. Елемент навчання, елемент прийому іспиту і елемент перевірки. І всі ці три елементи абсолютно незалежні між собою. Тобто, твоя функція одна – це навчити. Функція інших людей, коли ти заходиш там під комп'ютери, в комп'ютери стояти під камери, ти відповідно здаєш тести, записуєш на комп'ютері свої відповіді, свій розв'язок, і це здійснюється під наглядом людини, яка є незалежним і не викладала, і не зацікавлена в тому, щоб, скажімо так, створити умови. Тому що чому цей процес дуже важливий? Деякі викладачі роблять наступним чином: посадили там студентів, дали їм завдання і виходять іноді з аудиторії, тобто контроль нульовий здійснюють за тим, як вони пишуть свої завдання. Як результат, ну, звичайно, вони мають можливість писати і пишуть, і нібито здається, що їхній рівень освіти є достатньо високий. Хоча насправді так не є. І нарешті третє, коли ці роботи абсолютно анонімно передаються в інший орган, який перевіряє, і не так, як зараз, коли вимагається вже ввечері, зранку пройшов іспит, а ввечері ти вже маєш сказати результати, а там іноді люди чекають по декілька тижнів для того, щоб отримати підтвердження, скільки ж ти конкретно балів набрав, як була оцінена твоя робота. Як результат, коли розділені ці три елемента, тоді ми можемо говорити про якість освіти. А так, у викладача, який викладає, знову ж таки, він може викладати як якісно, так і неякісно. Але він може підігнати і сказати, що він викладач, який викладає якісно, шляхом, ще раз повторюю, наприклад, відсутності контролю, як студенти пишуть свої роботи. Далі потім, коли він перевіряє, він може подивитися, бачить прізвище, о, я це дуже там студент, там, я йому поставлю більше балів. Чому? Тому що є певна суб'єктивна оцінка завжди, особливо, якщо це не тести, а якщо це, як написано в текстовому варіанті. Тому у нас є проблеми, їх треба вирішувати, але у нас є дуже багато талановитих викладачів, які дійсно якісно викладають, прагнуть запроваджувати новітні технології. От ці от дійсно такі діаманти освіти, вони мають бути, вони викладають, і от інвестувати в їх є дійсно абсолютно правильним, і тенденція є. І на противагу скажу щодо освіти в західних країнах. Ми часто порівнюємо себе з найкращими університетами світу. Якщо порівнювати з середнім рівнем, у них теж є проблеми. Є проблеми списування, є проблеми, скажімо так, бажання студентів навчатися, є проблеми з випуском, тобто, і говорити, якщо порівняти їх систему, нашу систему, іноді виявляється, що у нас не настільки все погано, як нам здається, бо тут ближче, і нам здається, що ці недоліки, які є, вони виходять нам назовні, от ним видно одразу, а там не видно, ми про це не дізнаємося. Але рівень освіти там так буває часто не такий самий високий, не такий же низький, в принципі, навіть у порівнянні з нашою освітою. А от, звичайно, якщо ми будемо говорити про провідні, якщо є можливість навчатися в провідному якомусь вузі світу, то це до цього треба прагнути, дійсно. Там рівень освіти є високий, і дійсно ще жоден наш український університет не може порівнюватися з ними.
Новий закон про освіту, прийняття якого ми чекаємо, там обговорюється питання про те, щоб кошти слідували за учнем. Наскільки ось ця освітня субвенція, яка хоча б частково покриє батькам навчання дитини, покращить ситуацію взагалі з якістю навчання?
Ну, перше, ця ініціатива обговорюється вже достатньо довго. До сьогоднішнього дня реалізації нема. Її більше вимагають, до речі, не стільки для того, щоб підвищити якість освіти, а от відверто скажу, це вимагають приватні заклади, які хочуть отримувати додаткове фінансування. додаткові кошти. На сьогоднішній день вони фактично знаходяться на за рахунок того, що сплачують батьки дітей відповідно за навчання, і за рахунок цього вони фінансуються. Вони хочуть отримувати більше коштів. Вони хочуть, щоб їхні діти так само мали, ну, скажімо так, фінансуватися з державного бюджету. Тому говорити про якість, ну, чесно кажучи, тут у мене такий сумнів, тому що студент або абітурієнт вибирає за відповідними показниками. І він голосує, подаючи свої заяви у відповідний навчальний заклад. Тобто, чим більше заяв, це означає, що відповідно більший попит, і туди йдуть студенти. Тому нема сенсу там перерозподіляти ці кошти, студент буде йти відповідно краще. Це перший момент. А другий момент, ну, та пропозиція, яку, ну, я пропонував, ми обговорили, це питання, як змінити фінансування в вищих навчальних закладах. Запропонувавши підхід не виділення коштів, а підхід виділення гранту, який надається державою студентам, який, ну, скажімо, пройшов по певним балам, університет вирішив його навчати. І цей грант залежить безпосередньо від того, як студент буде навчатися. Тобто, якщо він закінчує якісно, йому може бути списана частина цього гранту. Це перший крок. Друга – це те, що після закінчення університету, от на сьогоднішній день, яка у нас є проблема, це катастрофа. Коли навчається, держава витрачає кошти на те, щоб він навчався в школі, потім вона витрачає бюджетні кошти для того, щоб він вивчався в вищих навчальних закладах, а потім цей студент після закінчення українського вищого навчального закладу виїжджає за кордон. Тобто держава проінвестувала величезні кошти для того, щоб підготувати фахівця. І тепер вона залишилася без нього. У нас фактично крадуть наш людський капітал, наш інтерес.
Але ще не підраховано, скільки батьків вклали в свою дитину, щоб вона вивчилась до такого рівня, щоб їхати далі вчитися за кордон?
Ну, держава витрачає, повірте мені, більше. Однозначно більше.
Тобто, на жаль, такого підрахунку немає.
Такого підрахунку немає, але витрати є достатньо високими, чи пов'язані з утриманням інфраструктури, викладачів, всього решти. І якщо, ну, знову ж таки, якщо він за контракт, то ніяких питань би не виникало. Тобто сплачується за контракт, і ти сам вибираєш своє майбутнє. Але якщо ти за рахунок бюджетних коштів, то виникне просте питання. Тобто, чому так багато інвестовано, щоб потім поїхав? То система грантів дозволяє фактично поставити яким чином. Після завершення цього вузу у тебе є варіанти. Перший варіант, ти його одразу відшкодовуєш, ті кошти, які витрачені на твоє навчання, і ти вільний їхати куди завгодно. Друге, ти йдеш собі працювати, і ти працювати в комерційну структуру, і ти частково перераховуєш ці кошти, відповідно, компенсуючи ці витрати, понесені на тобі держави, які потім йдуть на наступні гранти, наступно відповідно етап. Це другий крок. І третє, те, що ти на сьогоднішній день є певні сфери, де є недостатньо спеціалістів, держава, наприклад, може встановити правило, що частина цього гранту списується. Тобто, от у нас є питання, що до 3 роки попрацювати, там, наприклад, вчителем сільської місцевості. Добре, давайте зробимо таке правило, що от, якщо він приїхав, працював, йому третина грант списується, або, наприклад, навіть більше, там половина гранта, от, як за один рік, як він викладав, у нього повністю. Такий підхід не стільки кошти за, ще раз, за учнем, які вибивають більше, скажімо так, приватні заклади, вважаючи, що у них більш якісне навчання. А підхід видачі гранта – це будуть реальні кошти, які ти маєш. І ти вже знаєш, вже у учня з'являється відповідальність. Він вже розуміє, що це не безкоштовно тобі надано, це ти маєш віддати. І ти будеш навчатися, інакше хто буде віддавати? Твої батьки? Тобто, відповідно, така залежність буде більш корисна.
Це поки що на рівні пропозиції, я так розумію.
Так, да, ну, ми обговорювали, описували, які етат, ну, тут є певні складнощі, тому що, звичайно, наша бюджетна система, в принципі, взагалі, ну, не готова до цього, до таких підходів, щоб реалізовувати їх. Але, ну, прослуховується, знаєте, багато речей, які ми, як там, пропонували в якості змін в країні, говорити про них рік, два, три, а потім раз і спрацювала. Тобто, свого часу говорили про зниження навантаження на заробітну плату, тобто, на сьогоднішній день воно відбувалося, обговорювали, знизили. Обговорювали питання, там, наприклад, цієї мінімальної заробітної плати. Ну, є різні думки, я однозначно відношусь до цього позитивно. Тому, бо не може людина отримати менше прожиткового мінімуму. Це просто-напросто, ну, навіть не те, що його принижує. Людина буде думати в такому випадку, або він дуже погано буде працювати, або змушений працювати ще десь, або він просто-напросто буде думати про те, як брати хабарі. Тобто, якщо ми навіть даємо йому нижче прожиткового мінімуму, це питання хабарів, це не питання його моральності, це питання його виживання. І він тоді розуміючи, що йому треба там оплатити за комуналку, то він тоді приходить там учню і говорить: так, ти погано навчаєшся, от ти до мене репетиторство, тільки тоді ти отримаєш нормальну оцінку. Тобто прихована така форма. Але також. Тому піднімати однозначно треба. Треба піднімати гідність у наших тих же самих вчителів, наших лікарів. Є певні негативні моменти. Виникає питання зрівняловки, виникає питання інше, але з чогось треба почати.
Дуже дякую. Наша програма добігла кінця. Нагадую, що сьогодні ми говорили про фінансування освіти, і в нас на гостинах був кандидат економічних наук, директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський. Дуже дякую. До побачення.
Дякую вам. До побачення.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».